Naš župan.
Naš župan in vaš župan, postojnčani in postojnčanke, lep dober dan, gospod Igor Marentič.
Lep dober dan tebi in pa poslušalcem Radio 94.
Danes smo oddaje torej v Postojni, če želite župana kaj vprašati, morda bo še najbolje, da pošljete SMS na 065-550-660 ali pa naj med glasbenim odmorom pokličete. Prvo vprašanje, gospod Marentič, sva pa že kar dobila pred oddajo. In sicer, kdaj bodo označena postajališča mestnega avtobusa pod Jelovico, Tuš, Pretnarjeva, Kolodvorska?
Seveda, logično razmišljene, ker s prvim smo spostavili novo progo mestnega avtobusa Formana v Postojni. Prejšnjo progo smo tudi malo preuredili in seveda so se pojavila nova postajališča. Ta postajališča bomo res označili v prvih dneh, ko bo omogočeno barvanje oziroma za nas to izvaja naročnik. Naročnik barva po vsej Primorski in ko pride pač občina na vrsto, malo se čudno sliši, pa vendar je tako, ne? Takrat se pobarva tisto, kar smo imeli letošnjem letu v planu. Naj povem, tudi pri Tušu je mišljena tudi nova avtobusna postaja, prav postajališče. Skratka, v letošnjem letu vsekakor to postorimo.
Hvala lepa, pa kar ostaniva na cestah, pravzaprav pojdiva na kolesarske poti, ki jih občina ureja, kar je spodbudno, ne? Potem se pa postavi vprašanje, če tudi dovolj premišljeno, kajti prav teh dneh smo videli, kaj se zgodi, ko je nekdanja makadamska pot, ki pelje na njive in v gost, asfaltirana, potem pa umazana od traktorjev, ne, in prihaja do konfliktov med uporabniki.
Ja, lahko rečem, da se delno strinjam, delno pač ne. Že pri v razpisnih pogojih je bil prvi pogoj asfaltiranje vseh kolesarskih poti. In kot vse te pogoje je občina izpolnila, pridobila evropska sredstva, realizirala, manjka nam še moč z rekopivko, da poudarjam, ampak realizirala skratka te kolesarske poti. Zavedali pa smo se, da tam, kjer smo odkupovali parcele, je bilo to nekaj najtežjega v projektu in dolgotrajno, namreč 4-5 let smo samo pridobivali lastništvo parcel. Po nekaterih trasah smo se pač odločili in tudi to je bilo dovoljeno znotraj razpisnih pogojev, da kolesarke potekajo že po obstoječih poteh. Te poti naj bi bile kategorizirane in v lasti občine. In tudi so v lasti občine, kategorizirane so. Res pa je, da lahko rečem malce morda grdo, vsaka cesta, vsaka pot vodi v Rim in tudi na polje in pa v gost. Nobena pa ni direktno speljana do gozda, pač pa omogoča dostop do gozda. In vedeli smo, da si bomo delili nekatere te odseke z lastniki parcel, pač ki tam urejo te parcele in tu je vse v redu, bi pa pričakoval vseeno malo več spoštovanja do vseh ostalih uporabnikov in logično je, ko nekdo 3-4-5-krat na dan pelje po tej cesti iz blata, pa nazaj na blato, pa iz blata nazaj v drugo blato, seveda zapusti za sabo umazano cesto, občina bo večkrat letno, sedaj smo prvič, zato ker je tudi bila predana v uporabi kolesarka, prvič smo jo očistili vseh 11 kilometrov in tako bomo recimo govorim na pamet 3-krat ali 4-krat letno morali čistiti te ceste, bo pa smo na danskem času pač tako, da bodo nekateri odseki od blata zaradi urejanja, oziroma zaradi izvedbe spomladanskih del na polih.
Spomladi pa jeseni, ne, smo na
tudi
polih,
jeseni,
pa deževno je in verjetno je blato, kar so pričakovati.
Pa jeseni bo tudi manj kot kolesarjev na teh odsekih.
To je pa tudi res. Ko ste že omenili čiščenje, sem se spomnila na čistilno akcijo v Postojni, je uspela?
Ja, čistilna akcija je uspela, imeli smo čudovito vreme kot nalaž za to vrstno dejavnost in tukaj bi se rad zahvalil organizatorjem in pa tistim, ki so nam pomagali, taborniki, skauti, tudi društva, ki so se organizirala, sam sem opazil, lahko pohvalim društvo Nikola Tesla, ki je prišlo v velikem številu, po podeželju pa je tisti podatek, ki malo boli, namreč po podeželju je bila udeležba veliko, veliko večja, kot je bila v samem mestu. V mestu skoraj bi rekel, da smo malo bili žalostni zaradi male udeležbe, medtem ko količini odpadkov, ki so se nabrala na podeželju in pa v samem mestu, je razlika očitna. Tukaj ni bilo takšne udeležbe, kot smo si jo zaželeli. Sam bi si zaželil, da vsi tisti, ki odvržejo kakršenkoli odpadek v letu, da se udeležijo čistilne akcije, in sem prepričan, da nikoli več ne bi odvrgli ničesar, ker bi se zavedeli, kaj to pomeni odvržen odpadek, katerega nekdo drugi ali tretji pobere za njim.
Ja, kako se to reče že iz vaših ustu, božje ušes ali kako po starem. Gospod Barentič, greva k glasbi, poslušalci lahko ne pokličete 05701000 ali pa pošljete SMS 06555006600. Takole oddaja naš župan in seveda z nami tudi župan občine Postojna tokrat, gospod Igor Marentič. Telefon je zvonil, zdaj pa ne vem, ali je to vprašanje zanj. Halo, dobar dan.
Dobar dan, tukaj izvola Ričeve ulice,
izvolite.
Soseda od azilnega doma. Jaz bi sem rada vprašala, zakaj ne smo mi z nobeno stvarjo ne seznanjeni. Nemamo nič proti, ne?
Uh-huh.
Ampak se mi zdi, da tudi dve take stavbe na ene ulice, da tudi ni primerno, ne?
Hvala za...
Mislim, da bi, da bi lahko na vse obvestili, mislim, en letak v nabiralnik ali karkoli.
V redu, čeprav mislim, da pa občina ni pravi naslov za to, ampak bo povedal več župan.
No,
velja. Hvala
lepa
za vprašanje, lepo pozdravljeni.
Ja,
nasvidenje.
Hvala gospa za vaše mnenje, se tudi strinjam z vami. Mi smo tudi dobili tik pred zdajci pač obvestilo, da je da, da so se odgovorne službe, vladne službe dogovorile z, pač za te zasebne objekte, za zasebnikom pač, da bodo tam uredili preselili pač te otroke, begunce brez spremstva na to lokacijo. Res je, v neposredni bližini je tudi, tudi stavba, kjer so nastanjeni družine beguncev iz Ukrajine. Poskušali smo zadnje dni nekako reševati, tudi mi smo pač pritisnili na ministrstvo, da vendar v takem primeru bi se želi več sodelovanja, ker tudi včasih na koncu padejo nekateri stroški direktno na občino, pa bi rekel, nekdo je delal račun brez krčmarja, brez da bi kakorkoli kaj povprašal. Ja, lepo je slišati, da vem, da nimate ni nekih zadržkov z vaše strani, pa vendar razumem popolnoma vaše mnenje, da v takem primeru se pogovori tudi neposredno z vsemi domačini. Nekako vsaj v smislu, da se podajo informacije, ki ljudi zanimajo do, seveda, vprašanje veliko je na negotovosti in tako je prav, da nekdo poda ta odgovor. Sam sem prepričan, da tukaj ne bo večjih težav. Upam, da moje besede bodo držale tudi v bodoče, ampak ja, vaša pripomba je na mestu.
Dobro, potem pa greva spet SMS nabiralnik pogledat. Gospa Olivera se vam zahvaljuje za lepo urejeno Tržaško. Ampak ja, ne, to pa ni več njeno vprašanje. Kaj se dogaja s cesto Postojna križišče pri Kozovcu? Neurejena, po njej se vozi veliko turistov, neutrjene bankine so skratka navarna. Gre pa za občinsko cesto.
Ja, no, ta cesta je prišla v občinsko last pred 8 leti nekako in ja, sedaj je potrebno že obnove ali pa obnove predvsem varovalne ograje, pa tudi pod nekot asfaltne površine. No, da je sramota, gledajte, denarja je, kakor je, vsako leto poskušamo reševati tudi asfaltne površine, ki so v slabem stanju, predvsem tudi, ker so bolj prizadete z vremenskimi razmerami, kot so recimo nekaj na Primorskem ali pa drugod. Ampak ne glede na to, v lanskem letu smo urejali dostopno pot preko vrhov iz Landola, tudi to turisti v veliki meri uporabljajo in je danes dobila krasne površine, krasen izgled. Ta cesta je pa v letošnjem letu predvidena v proračunu, imamo zagotovljena sredstva, predvidena sanacije ograj, bankin, skratka ureditve, da bo varnejša. Uh-huh. Sama širitev ceste pa zahteva velik poseg v zemljino, v okolje in s tem tudi veliko finančno breme.
Tako, torej greva k glasbi in mislim, da zdaj lahko sva se pogovarjali, nekdo klical, pa pokličete zdaj le še enkrat, pa bo.
What kind of fuckery are you?
takole, Mr. Jones, z nami pa gospod Marentič, še nekaj minut oddaje na župan, torej župan občine Postojna, za konec pa sva pustila še tisto prijetno. Že minuli vikend je bilo slovesno v Postojni, jutri pa bo tudi osrednja prireditev, ne, ob občinskem prazniku.
Ja, res je, dovolj mi, da izkoristim to priložnost, da čestitamo vsem občankam in pa občanom občine Postojna ob občinskem prazniku 23. april. Seveda tudi vabljeni na osrednjo prireditev, ki bo v kulturnem domu ob 19. jutri, torej v torek. Dogajalo se bo kar nekaj dogodkov, zjutraj odidemo v Trst na ulico Via Gega, da se poklonimo žrtvam takrat nasilja fašizma, našim rojakom iz občine, postojenske občine. Potem popoldan bo še nekaj prireditev, glavna osrednja bo pa zvečer v kulturnem domu, tako da vabljeni in tudi v naslednjih dneh vse tja do 1. maja nas spremlja kar nekaj praznikov, tako da bi zaželel vsem, da si privoščijo oddih, se odpočijo in ponosno praznujte svoj občinski praznik.
Tako in vsi dogodki so tudi na spletni strani občine Postojna objavljeni tudi v občinskem časopisu, ampak če se ne motim, se še ne bova poslovila, ker naj jo še nekdo poklical. Dobar dan želim.
Zoran, Prestranka.
Izvolite,
mene
gospod
zanima,
Zoran.
Kdaj bo krožno križišče v Prestranku, Paškurničku, ko v poletni sezoni čakaš po 15-20 minut za na cesto?
Hvala lepa, čisto razumljivo vprašanje, prav z županom smo se med glasbo pogovarjala, da je turizem pravzaprav nek tak precej dvorezen meč. No, ja, torej, kdaj bo krožišče?
Ja, imamo še čas. Ja, Zoran, hvala za vprašanje. V tem trenutku se gradi na tej lokaciji infrastruktura za industrijsko cono. Ljudje me sprašujejo, ali smo pričeli z gradnjo krožišča, ne, pač pa infrastrukturo. Krožišče pa še vedno direkcija za ceste pripravlja dokumentacijo. Nažalost, zaradi poplav v lanskem letu je ministrstvo izločilo kar nekaj projektov v Sloveniji, in jih preložilo na leto 2026, med njimi je tudi bilo to križišče in pa križišče v Zalogu v Postojni, pa avtobusno postelišče v Hraščah in tako naprej. No, po moledovanju oziroma prigovarjanju in sestankovanju smo pač se nadaljuje z izgradnjo avtobusne postaje v Hraščah, ravno tako z dokumentacijo, ki bo zagotovila umeščanje križišča v Prestranko, katero je, absolutno se strinjam, zelo, zelo pomembno, predvsem za prehajanje preko glavne ceste in pa za vključevanje na glavno cesto v času turistične sezone. In pa pogovarjamo se seveda, da bi nadaljevali in sicer v letošnjem letu bi občina prevzela finančno breme nase, nadaljevali z izvedbo križišča v Zalogu.
Čisto na hitro, še eno vprašanje, če se ne motim. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, prosim, kdo je z nami?
Mojca pri telefonu iz varstva Anina Zvezdica.
Mojca, pozdravljena.
Imate tudi vprašanje za župana?
Ja, izvolite. Imam vprašanje ali pripombo ali nekaj. Uporabljamo furmana. Ja. Zelo veliko krat.
Ja.
In malček me je zmotilo to, ker so zdaj ti furmani se nekako menjali, in so na njih previsoke stopnice, tudi za invalide, kot tudi za nas, preozki prehodi, tako da me zanima, če bi se dalo samo dati tiste avtobuse, ki so tudi za invalide in za mamice z otroki in tudi za nas kot varstvo.
Hvala lepa, gospa Mojca, za vaše vprašanje in gospod Marentič, še tole potem se pa postavljiva.
Gospa Mojca, naj povem, da ste zelo simpatični, ko se sprehajate z najmlajšimi in seveda ste toliko pogumni in se vozite tudi z furmanom, kar je pravilno. Glejte, podpisali smo pogodbo, novo pogodbo z izvajalcem mestnega prevoza in sicer v letošnjem letu, torej s 1.1. in v roku 2 let naj bi ti avtobusi prišli tudi oziroma naj bi jih zamenjali z električnimi avtobusi. Te električni avtobus smo imeli mi na ogledu, na probi, so urejeni tako, da zagotavljajo vsem standardom mestnega prevoza tudi za vstopanje invalidov, najmlajših in tako naprej. To vašo pripombo bomo pa prenesli naprej, ker original furman, ki smo ga imeli pred leti, pa še vozi v Postojni, je prirejen tudi za uporabo vsem. Verjamem pa, da se dogaja, da zaradi okvar ali kakorkoli zamenjujejo te avtobuse na drugi liniji. Ja, bomo jih pozvali, da naj upoštevajo pač standarde mestnega prevoza.
Hvala lepa, gospod Marentič. Hvala vsem, ki ste sodelovali v današnji oddaji. Pripravila sem jo Maruša, ker je pa ura že 5 minut do 13. Mislim, da lahko tudi rečem, da vas prav lepo pozdravljata Anja in Jaka, ki sta bila pred mano tule v studiju.
Ja, hvala Maruša za povabilo, lepo zdrav sem poslušalcem. Naj povem, da me Maruša preganja in hitimo za odgovori, ampak tako pač je v javnih medijih. Hvala, lepo zdrav.